El mă face. El mă ține credincios cu adevărat. Până să abordez puțin subiectul acesta asupra căruia am convenit împreună cu frații să zăbovim în această seară, mi-aduc aminte de un moment similar cu care m-am confruntat în viață, similar cu Iosif. Și nu pot să spun decât că harul lui Dumnezeu este acela care te ține. Aveam un unchi care era măcelar, prin 86, aveam 17 ani. Și cum era pe vremea aceea, nu prea se găsea carne și mama m-a trimis până la acest unchi ca să îmi dea niște carne și știa că suntem pocăiți, că suntem mulți și cumva încerca să ne și ajute, dar în același timp mi s-a părut așa un gest extrem de pervers. În timp ce așteptam la el la prăvălie acolo să dea ceva carne, a început să mă tachineze cu subiectul acesta. Și n-a fost suficient tachinarea. A chemat și o femeie să zică, uite, hai du-te cu ea. Vă mărturisesc că în acel moment, ca un arc, nu mi-a mai trebuit carne, nu mi-a mai trebuit. Dar nu pot să spun decât că harul lui Dumnezeu te poate ține și când apar ispite de acestea foarte focusate și foarte cu o presiune extremă, e har să poți să rămâi în picioare. Perspectiva biblică asupra anturașului. Cuvântul spune clar în Epistola către Romani, capitolul 12, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. O altă traducere spune să nu vă conformați chipului veacului acestuia. Și trebuie să fii hotărât în privința aceasta, de a nu te conforma după tiparele nenorocite ale acestei lumi. Un alt verset care mi-a făcut și m-a ajutat mult este acela din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. În versetul acesta avem deopotrivă la oaltă anturajul vicios și anturajul sănătos. Spune Scriptura, fugi de anturajul acela nenorocit. Fugi! Și dacă fugi, ce să faci? Păi să cauți să fii împreună. Cu cine? Cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și de aceea provoc și îi îndemn pe frații mei mai tineri, mai adolescenți, căutați anturajele sănătoase. Nu vine să spun niciun comentariu vis-a-vis de acel sondaj făcut într-un liceu creștin. Ai zice, dai copilul la un liceu creștin că e anturaj sănătos. Și când constați un sondaj ca acesta, te iei cu mâine de cap și zici, Doamne, unde să-mi duc copilul? Lumea în care trăim este așa cum este. De aceea, cel puțin în ce ne privește, putem fi selectivi în felul în care acceptăm pe cei care să stea în preajma noastră. Putem să spunem, măi, n-am ce discuta cu respectivul, că n-am ce să învăț de la el. Sau, măi, uite un prieten cu adevărat, când a încălcat strâmb, mi-a zis-o, nu e regulă. Și să poți să cauți, fugi de anturajul acela viciat și caută, urmărește neprihănirea, credința, dragostea și pacea împreună. De aceea, ori de câte ori văd împreună mai mulți tineri care au inima să-L caute pe Dumnezeu, acolo e de crescut. Ăla e un anturaj sănătos, benefic. Încă un verset aș dori să mai amintesc despre perspectiva aceasta biblică asupra anturajului. Există acel verset cunoscut și sub denumirea de siguranța biruinței în ispită. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Doamne, de parcă Iosif cunoștea pe de rost versetul acesta. Iosif n-a avut nici scriptură, Iosif n-a avut nici părinții lângă el, Iosif departe de casă, și când tânărul când e departe de casă, departe de ochii lui mama și lui tata, liber. Iosif era într-o situație ca aceasta, parcă cunoștea versetul acesta. Nicio ispită nu este mai mare decât puterea omenească. Atunci când rămâi credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă și puterea ca să rămâi în picioare în mijlocul ispitei. Și cel puțin în cazul lui Iosif putem observa acest lucru, că el parcă cunoștea Noul Testament, parcă cunoștea perspectiva biblică a ce înseamnă un anturaj negativ. Pentru a atinge puțin și ultimul punct din cele la care ne-am propus să ne oprim în această seară, acesta are de-a face mai mult cu poziționarea noastră a celor mari. Cum răspundem noi la un anturaj din acesta negativ pe care îl vedem la tot pasul? Sau mai exact, cum îi ajutăm pe tinerii noștri să se poziționeze în privința aceasta? Câteva puncte, doar le punctez pe scurt că nu mai este timp. Să poți să ai acea disponibilitate să îți asculți copilul, adolescentul, tânărul. Să poți să ai această aplecare să-i asculți necazul, să-i asculți problemele cu care se confruntă la școală. Să poți să ai acea aplecare, măi, de regulă copiii noștri, tinerii noștri de o anumită vârstă nu prea se mai deschid. Aici atârnă de noi, cei mai în vârstă, să putem să-i determinăm să se deschidă, să le asculți nu numai ceea ce nu prea spun pe gură, să le asculți și să le observi și acel comportament sau ceea ce simt ei. Să poți să vezi acel comportament non-verbal. Tinerii noștri, frații noștri mai tineri, au nevoie să fie ascultați. Auzeam la un moment dat una dintre surorile din adunare care avea copii mici și care spunea, măi, ce facem la Geneza 39 cu copiii ăștia mai mici prin adunare? Și m-am dus și i-am spus, soro, n-ai niciun fel de problemă cu lucrul acesta. Un copil care știe să citească, care ajunge să se familiarizeze cu telefonul mobil înainte de a citi, îl are pe Mr. Google, cel mai bun profesor, și dacă tu ca părinte nu ești cu un pas înaintea lui Google să îi explici anumite lucruri, o va face Mr. Google. Copiii noștri sunt mai informați decât considerăm noi. De aceea este de preferat ca încă de la vârste cât mai fragede să aibă informația de la noi ca și părinți. De aceea se cade să le ascultăm frământările care le au copiii noștri, tinerii noștri încă de la vârste. Un alt lucru pe care putem să-l facem este să empatizăm cu ei. Să pui să ai acea plecare și să spui, măi, prin ce ai trecut tu, am trecut și eu. Ce simți tu, am simțit și eu. Să te simtă copilul că nu ești într-o altă epocă. Noi din greșeală mai spunem, pe vremea noastră, ce interesează pe ai noștri tineri pe vremea noastră? Pe interesează ce simt ei acum. Și noi ca și părinți ar trebui să avem această aplecare spre a empatiza, să a simți împreună cu ei. Ei nu se prea exteriorizează cum e la școală când toți vin cu presiune asupra lor să meargă în gașcă nu știu unde și în mintea lui, bă, dar am setul meu de valori, ce fac? De aceea să putem să empatizăm cu copiii noștri. E acel verset pe care îl menționează cuvântul lui Dumnezeu în cartea Evrei, capitolul 4, versetul 15, unde spune că Domnul Iisus a fost ispitit ca și noi. De aceea poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Să poți să ai această înțelegere și tata și mama, până și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, prin tot ce am trecut eu, au trecut înainte. Și atunci, cumva, asta le dă curaj să se poată deschidă mai mult. Un alt lucru foarte practic pe care îl putem face, să ne putem susține copiii, tinerii. E un lucru cunoscut. Funcționăm extrem de bine atunci când avem galerie. Se mai întâmplă meciuri cu stadioanele goale. Parcă n-are farmec un meci ca ăsta. Dacă vezi că sunt în spatele tău atâția care te aplaudă, care îți dă curaj, care suflă în aripi, frații noștri mai tineri au nevoie de susținere. N-au nevoie să fie condamnați. Și atunci când se întâmplă să greșească, se întâmplă să cedeze presiunii anturajului, să nu îi luăm la bombardat și să-i... Păi ți-am spus eu! Să poată să vadă în noi oameni care să-i susțină în aceste meciuri ale vieții pe care îi le dau. Și dacă cei din lume fac galerie și încurajează așa, din plin la cele rele, noi să fim din acea galerie care să-i susținem spre lucrurile bune. Iar atunci când pică la câte un examen, să nu apăsăm prea mult în rana lor, ci să-i încurajăm. Susținerea este un lucru de care este mare, mare nevoie atunci când vorbim despre anturajul acesta viciat. Scurt, încă un lucru pe care putem să-l mai facem. Să-i îndrumăm. Să le dăm sfaturi foarte practice. Eu vă spun unul care mie mi-a prins foarte bine. Apropo de presiunea aceasta cu fumatul. Eu și acum la colegii mei le spun, zic, bă, dacă aveți banii ca să iarteți, mai bine dați-mi mie. Adică să dai foc la niște bani, eu nu înțeleg chestia asta. Nu, mintea mea nu intră. Adică ai și tu 10 lei și le dai foc. Mulți cumva gustă gluma, gustă, dar li se deschide puțin, zic, bă, chiar așa este, mă, noi doar dăm banii. Și ne mai și uităm după aceea că nu avem bani. Să putem să le dăm sfaturi foarte practice alor noștri cum să se poziționeze în anumite situații foarte concrete. Și ultimul lucru pe care nu vreau să depășesc și jumătate este ceea ce a făcut Iosif. A acționat. Vezi, când vine presiunea asta peste tine și cu un ochi te uiți, parcă și cu un ochi te uiți, bă, dar ce o să zică, atunci jumate din bătălie este pierdută. Ce ar fi zis dumneavoastră de Iosif să fi zis? Zic, băi, stau pe loc. Și era prăpăd. Iosif a acționat. Să putem să îi să putem să îndemnăm și să putem să le oferim această această pârghie, acest lucru foarte concret pe care trebuie să-l faci în fața anturajului. Nu sta pasiv. Acționează. Fugi. Și închei cu Psalmul 1, versetul 1, care spune așa: să nu te duci, să nu te oprești și să nu te așezi. Sunt trei de nu acolo. Pe topoganul acesta al căderii în ispită, unii își permit să calce primul să nu. Mă, și dacă mă duc, ce are? Că până la urmă nu e niciun păcat să te duci. Și se duc. Ăsta mai este cum mai este. Dar când te-ai dus într-un anturaj în acest viciat, mare problemă este ce faci în continuare. Te așezi? Adică rămâi acolo în continuare în acel anturaj? Dacă ai călcat și peste acest să nu, nu știu cum dacă va mai putea funcționa ultimul să nu. De aceea, aplicați asupra acestui subiect, cred că fiecare dintre noi avem ce să învățăm și sper, cred că din acest capitol vor mai fi multe lucruri de învățat. Doamne, ajută-ne ca ceea ce am ascultat în această seară să putem să punem în practică. Amin.